τι γίνεται με τις αιμοδοσίες. Εμείς το καθήκον δεν το ξεχνάμε και φαντάζομαι ότι το γνωρίζει και η κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Αιματοκρίτης. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Έχουμε Σαββατοκύριακο φουλ,
Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο οι αιμοδοσίες συνεχίζονται, ο καιρός βοηθάει και εύχομαι πραγματικά να προσέλθουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά και σε συγκεκριμένες ομάδες αίματος το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Το Σάββατο λοιπόν θα είμαστε στο αίθριο της Λότζη, όπως πάντα, από τις 9.30 ως τις 2 το μεσημέρι. Και την Κυριακή θα βρεθούμε στην Αυγενική, ένα χωριό που πολλά χρόνια προσφέρει και αναπτύσσεται το πρόγραμμα έτσι του Αιματοκρίτη, πάλι από τις 10 ως τις 9.30 στο χώρο της Εκκλησίας. Οπότε νομίζω ότι είναι δύο ευκαιρίες να γεμίσουμε πάλι τα αποθέματα και να μιλήσουμε τόσο για την αιμοδοσία όσο και για τους υπόλοιπους θεσμούς της αγάπης και της προσφοράς.
Κυρία Γεριανάκη, έχει ομαλοποιηθεί τώρα η ροή σχετικά με τους ανθρώπους που έρχονται να αιμοδοτήσουν για τον τόπο μας εδώ? Μιλάω και με βάση τα στοιχεία που έχετε εσείς.
Όσον αφορά καθαρά το επίπεδο του δικού μας συλλόγου, στο κέντρο έχουμε μια σχετική αύξηση. Υπήρξε ένα θέμα, καθώς λόγω των έργων στο τέλος προηγούμενης χρονιάς υπήρχαν κάποιες δυσκολίες εκεί στις αιμοδοσίες και μείωση της προσέλευσης. Mm-hmm. Τώρα όμως τα πράγματα είναι καλύτερα. Σε γενικές γραμμές είναι σχετικά δύσκολη η περίοδος, καθώς οι όσεις το προηγούμενο διάστημα που ο καιρός δεν ευνοούσε, διατηρεί τα πράγματα σε ένα σταθερό μεν επίπεδο, αλλά σίγουρα νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια βοήθεια παραπάνω, μια προσέλευση παραπάνω από τους αιμοδότες για να μπορέσουν τα πράγματα να συνεχίσουν ομαλά και σταθερά.
Mm-hmm. Και σχετικά με τις online ενημερώσεις, τι γίνεται για τους αιμοδότες και τους συνεργάτες των φορέων, ενημερώνεται συνεχώς?
Οι ενημερώσεις, οι online έχουν εξελιχθεί νομίζω αρκετά καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Mm-hmm. Υπάρχει μια σταθερή συμμετοχή των αιμοδοτών, τόσο των νέων αλλά εντυπωσιακά και των παλιότερων. Επίσης είναι πολύ χρήσιμο για τους συλλόγους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δηλαδή τους πολιτιστικούς, τους εκπροσώπους από διάφορους φορείς και δήμους, που συνεχώς και οι ίδιοι άνθρωποι που συμμετέχουν θέλουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις, να έχουμε μια επικοινωνία για το πώς θα διοργανώσουμε. Ξέρετε, είναι αρκετά σημαντικό να μπορείς να έχεις εργαλεία επικοινωνίας όταν οι συνθήκες έχουν γίνει αρκετά δύσκολες και οι αιμοδοσίες πολλές, οπότε είναι πολύ δύσκολο στις περιοχές να κάνεις κάθε φορά εκδηλώσεις διαζώσεις. Έτσι υπάρχει αυτός ο τρόπος. Σκεφτόμαστε μάλιστα ακόμα και όταν τελειώσει όλο αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και δούμε στατιστικά και τα αποτελέσματά του, να το σταθεροποιήσουμε έστω μια φορά την εβδομάδα. Και να αναφέρω ότι στις 3 του Μάρτη θα γίνει μια εκδήλωση στα Νόγια την Κυριακή το πρωί, ώστε ακριβώς να συζητήσουμε. Θα είναι μια εκδήλωση ανοιχτή για όποιον επιθυμεί και σκοπός είναι να συζητήσουμε πώς τέτοια εργαλεία και πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραδοσιακά και σύγχρονα, μπορούν να προσφέρουν στην ενημέρωση και στην αν θέλετε ενδυνάμωση και βοήθεια των αιμοδοτών, να το κάνουν πιο σταθερά, να το κάνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί ξέρετε, πάντα η γνώση είναι εκείνη που αλλάζει τα πράγματα και κάνει τον άνθρωπο που δίνει κάποιες φορές ή περιστασιακά ή επειδή το άκουσε, τον κάνει να γίνεται τελικά ένας άνθρωπος συνειδητός, τακτικός, που αιμοδοτεί και είναι και ο τύπος, αν θέλετε, της αιμοδοσίας που λύνει τελικά και το πρόβλημα.
Mm-hmm. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό τώρα να μαθαίνουμε και να ακούμε και να ενημερωνόμαστε για αυτή την ιστορία, που μόνο καλό έχει να κάνει και στον εαυτό και του ίδιου του αιμοδότη, αλλά Και πάνω απ' όλα βεβαίως στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να πάρουν το αίμα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ξέρετε, οι αιμοδότες ως κουλτούρα φαίνεται ότι είναι άνθρωποι, το δείχνουν και οι έρευνες, ότι είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την υγεία τους, που θα κάνουν περισσότερες κινήσεις πρόληψης, θα καπνίσουν λιγότερο. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι άνθρωποι και η ίδια αιμοδοσία ως θεσμός πραγματικά για μένα είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους να κάνεις πρόληψη, όχι μόνο για την υγεία των ίδιων των ανθρώπων, αλλά για το κομμάτι το κοινωνικό. Στην ουσία είναι μια δράση που προλαμβάνει μεγάλες ανάγκες, προλαμβάνει όλη αυτή την αγωνία οικογενειών και νοσοκομείων και γιατρών που θα βρούμε αίμα. Πραγματικά ερχόμαστε κάθε μέρα με πολλές ιστορίες ανθρώπων, γιατί μπορεί να μιλάμε για νούμερα και για στατιστικές, αλλά στην ουσία είναι η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων, ειδικά των κριτικών που θα χρειαστούν να κάνουν ένα μεγάλο χειρουργείο και εκτός νησιού. Δεν είναι, ξέρετε, μιλάμε για την Κρήτη, αλλά δεν υπάρχουν σύνορα γεωγραφικά για αυτή την υπόθεση, και ζουν μια πραγματική αγωνία μέσα στην ασθένεια, μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει, να βρούνε και αίμα. Αυτό το πράγμα οφείλουμε να το εξαλείψουμε και από πλευράς κοινωνίας και από πλευράς πολιτείας, και επιτέλους να μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να υπάρχει αίμα ως δημόσιο αγαθό, όπως υπάρχει ένα φάρμακο, να μην περνάμε αυτό το άγχος που θα βρούμε τώρα αίμα. Και φανταστείτε και ανθρώπους που είναι μονίμως σε αυτή την ανάγκη, οι ανθρώπους που έχουν μεσογειακή ανεμία,
ναι,
ή
ναι, ναι,
κάποια κακοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο στρες για να ζήσεις και να συνεχίσεις, να έχεις την έννοια ότι τώρα πού θα βρούμε πάλι αίμα. Ειδικά και όταν έχεις μια ομάδα που είναι σπάνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε, και αυτό τελικά είναι το μεγάλο κέρδος από προσπάθειες όχι μόνο του Αιματοκρίτη, αλλά ευρύτερα και άλλων φορέων και υπηρεσιών και συλλόγων, όταν περνάμε σε ένα επίπεδο ως χώρα να έχουμε περισσότερους ανθρώπους, και ειδικά νέους ανθρώπους, που δίνουν σε ένα τέτοιο ρυθμό που να μπορούμε να προγραμματίσουμε, να μπορούμε να ξέρουμε τι μονάδες και τι αποθέματα έχουμε, και να λειτουργούν τα πράγματα ομαλά.
Και εδώ ερχόμαστε τώρα να βάλουμε στο θέμα της συζήτησης και την πρόληψη, κυρία Γεργιανάκη, με αφορμή βεβαίως και την ημέρα εναντίον του καρκίνου και της μάχης που δίνουν καθημερινά πολλοί συνανθρωποί μας. Το είδαμε πριν από λίγες μέρες, έγιναν και διάφορες εκδηλώσεις. Πόσο σημαντικό, σας ρωτάω ως γιατρό πλέον, είναι να προλαμβάνουμε αντί να τρέχουμε να θεραπεύουμε μετά?
Νομίζω ότι είναι ο πιο βασικός άξονας, τόσο για τον καρκίνο όσο και για πολλές άλλες καταστάσεις, της λοιμώξης, όλα τα χρόνια νοσήματα, και πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να είναι εκεί που θα δώσουμε το βάρος και ως πολιτεία και ως ιατρική κοινότητα, και φυσικά σε ατομικό επίπεδο ο κάθε άνθρωπος. Ειδικά για τον καρκίνο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όχι μόνο εκείνες τις εξετάσεις που μπορούν να τον αναγνωρίσουν έγκαιρα, χαρακτηριστικό παράδειγμα η μαστογραφία, που πρέπει να είμαστε πολύ τυπικοί και να κάνουμε όλες αυτές τις εξετάσεις, είτε εργαστηριακές είτε απεικονιστικές, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο μας. Δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ούτε να παραμελούμε, είναι σχετικά ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνει κανείς πότε. Από την άλλη πλευρά όμως έχει πια φανεί και έχει ποσοτικοποιηθεί κιόλας, αν θέλετε, το πόσο η καθημερινότητά μας, είτε είναι η διατροφή μας, είτε είναι το να σταματήσουμε το κάπνισμα, η άσκηση, όσο μπορούμε να περιορίσουμε την καθιστική ζωή, πράγματα που συνήθως τα έχουμε συνδέσει με την καρδιακιακή υγεία, και φυσικά ισχύει, αλλά φαίνεται όλο και περισσότερο πόσο επηρεάζουν και το κομμάτι του καρκίνου. Οπότε μιλάμε για αυτό το επίπεδο της πρόληψης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τους εμβολιασμούς που σχετίζονται με την πρόληψη του καρκίνου. Πράγματα λοιπόν και στάδια τα οποία ξεκινούν στην ουσία πολλές φορές από την παιδική ή την εφηβική ηλικία, για να φτάσουμε τελικά στην ηλικία εκείνη που αφορά τελικά ο καρκίνος, και να μπορέσουμε να μειώσουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες, αντί να ζοριζόμαστε σε εκείνη τη φάση. Φυσικά να τονίσουμε ότι οι εξελίξεις στον χώρο της εγκολογίας είναι θαυμαστές. Η θνητότητα μειώνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό και σε πολλά είδη καρκίνου. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, το πρόβλημα θα αυξάνεται, και έτσι κάθε βήμα που γίνεται προς την πρόληψη είτε πριν δημιουργηθεί η κακοήθεια, είτε σαν να το αναγνωρίσουμε έγκαιρα, είναι πυλώνες, αν θέλετε, που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πάρα πολύ αυτόν τον τομέα.
Τις τελευταίες μέρες, κυρία Γεργιανάκη, φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί και εσείς, γιατρός είστε, θα το έχετε αντιμετωπίσει ίσως και στο περιβάλλον που κινούμαστε όλοι μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση με την Ήλαρα, και από την άλλη είδαμε και κάποια κρούσματα βεβαίως που ανησύχησαν τους γονείς με τον στρεπτόκοκο. Είναι κάποιες, θα λέγαμε, ασθένειες που επιστρέφουν, κάνουν κύκλους.
Θα σας πω, νομίζω ότι πάλι και αυτά τα νοσήματα, ειδικά το ζήτημα της Ηλαράς, θα κουμπώσει πάνω στα ζητήματα της πρόληψης. Αυτό που φαίνεται είναι ότι μετά την πανδημία της COVID-19 άλλαξαν κάποια πράγματα, και ένα από αυτό είναι ότι καθυστέρησαν κάποιοι εμβολιασμοί. Φαίνεται λοιπόν ότι για το θέμα της Ηλαράς αυτό έχει παίξει κάποιο ρόλο, και έτσι τα ποσοστά εμβολιασμού, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την εκρήζωση μιας ασθένειας όπως την Ηλαρά, που σε κάποιες περιόδους και κάποια κράτη την κατάφεραν, έχει σημασία ακριβώς η ανοσία της αγέλης και σε τι ποσοστό είναι εμβολιασμένος ο πληθυσμός, καθώς αυτό δεν μπορεί να είναι στο 100%. Εδώ λοιπόν οι νεότερες μελέτες στη δική μας χώρα έδειξαν λίγο λιγότερο από το 90% να υπάρχουν άνθρωποι είτε που έχουν εμβολιαστεί, που το έχουν περάσει, που δεν κινδυνεύουν δηλαδή από το να κολλήσουν ξανά, που είναι κάπως λιγότερο χαμηλό από αυτό που θα θέλαμε, ώστε να μην έχουμε έννοια ότι μπορεί να συμβεί κάποια επιδημία, μια δηλαδή αυξημένη ροή περιστατικών. Γι' αυτό πραγματικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να μιλήσουμε με το θεράποντα γιατρό μας, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εμβολιασμός ή δεν ήταν πλήρης ο εμβολιασμός, είναι μια ευκαιρία να το κάνουμε, γιατί είναι ο μόνος τρόπος πραγματικά να προστατευτούμε. Δυστυχώς οι λοιμώξεις, τα μικρόβια, όσο και αν είναι μικροί οργανισμοί, θα είναι πάντα ένα ζήτημα, δεν θα μπορούμε να προστατευτούμε 100%. Ωστόσο, όταν λαμβάνονται τα σωστά μέτρα προστασίας, τόσο σε επίπεδο δημόσιας υγείας όσο και σε ατομικό επίπεδο, θα μπορούμε να ελαχιστοποιούμε το πρόβλημα, και πάντα πάντα το πιο απλό μέτρο που μπορούμε να κάνουμε, ιδιαίτερα για όλους αυτούς τους ιούς που ή τα βακτήρια που μεταφέρονται με το αναπνευστικό, με το βήχα, με το πτέρνιβα, είναι πολύ απλά μέτρα, το πλύσιμο των χεριών.
Σωστά.
Η χρήση μάσκας, πράγματα που έχουμε ξεχάσει λίγο και έχουμε βγάλει στην καθημερινότητά μας, γιατί ίσως μας κουράσανε και μετά από όλη αυτή τη διετία της πανδημίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, και φυσικά ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους που είτε πάσχουν από ένα νόσημα, είτε είναι πολύ μικροί σε ηλικία, τα μωράκια που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι ευπαθείς λοιπόν ομάδες, λίγο προσοχή, και θέλουμε όλοι να πιστεύουμε ότι σιγά σιγά, καθώς η άνοιξη έρχεται και περνάει ο χειμώνας, θα επανέλθουμε λίγο στο φυσιολογικό. Σε κάθε περίπτωση, σε ένα εμπείρετο, σε μια κατάσταση που κάποιος αισθάνεται δυσφορία αναπνευστική, σε οτιδήποτε, ακόμα και ένα μικρό σύμπτωμα να μας ανησυχήσει, καλό είναι να είμαστε σε επαφή με το θεράποντα γιατρό μας, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία σε όλα αυτά τα νοσήματα. Είναι πάρα πολύ συχνά, μας αφορούν όλους, οπότε είναι πολλές φορές δυσδιάκριτο να καταλάβει κανείς εάν πρέπει να απευθυνθεί στο γιατρό ή αν είναι κάτι που θα περάσει. Εκεί είναι η δυσκολία που βλέπω, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα πιο πολλά μοιάζουν μεταξύ τους, τα συμπτώματα. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει πάντα αυτό το άγχος, είτε στους γονείς είτε στους ενήλικες, όταν έρθει ένας πυρετός, όταν έρθει ένας πονόλεμος, είναι αναμενόμενο και ανθρώπινο κάποιος να έχει άγχος. Τις πιο πολλές φορές όμως τα πράγματα πάνε καλά, διαδράμουν ήπια, ακόμα και οι στρεπτοκοκές λοιμόξεις, που είναι αμυγδαλίτιδα περισσότερο mm-hmm. το σύμπτωμα. Από την άλλη όμως, οτιδήποτε μας ανησυχήσει, δεν πρέπει να διστάζουμε να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό, γιατί είναι εκείνος που θα μας καθοδηγήσει ώστε ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω, ή να παραμείνουμε στο σπίτι μας και να περιμένουμε με τα συντηρητικά μέτρα να περάσει. Είναι μια περίοδος που θέλει προσοχή, πραγματικά δεν χρειάζεται μεν πανικός, αλλά δεν χρειάζεται ούτε εφησυχασμός, ώστε είτε σε ατομικό επίπεδο μας αφορά το θέμα, είτε στο ευρύτερο περιβάλλον που ζούμε, πρέπει να είμαστε, θα τολμούσα να πω, σε κάποια σχετική εγρήγορση, ώστε να μπορούμε να λύσουμε όποιο πρόβλημα προκύψει.
Κυρία Γεριανάχη, τα όπλα τα έχουμε, αρκεί να τα χρησιμοποιούμε.
Σωστά.
Έτσι. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Να έχω μπροστά μου, ας πούμε, και να κλείσουμε με αυτό, μια συνέντευξη που παραχώρησε στο NGR ο κύριος Χατζηχριστοδούλου, είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής επιδημιολογίας, που αναφέρεται σε αυτό, ότι μετά από 3 χρόνια, λέει, πανδημίας, εμβολιασμένο κατά της ηλαράς εκτιμάται ότι είναι το 89,9% του πληθυσμού, ενώ για τη δημιουργία τείχους ανοσίας χρειάζεται να είναι τουλάχιστον το 95% του πληθυσμού. Γιατί ο ιός, όπως το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, μεταδίδεται εύκολα μέσω του αέρα. Αυτό λέει ο καθηγητής.
Ακριβώς, εκεί είναι το πρόβλημα. Έχουμε λιγότερο ποσοστό ανοσίας της αγέλης από ό,τι θα θέλαμε. Γι' αυτό ακριβώς ξεσπούν και οι πανδημίες. Έχει ξανασυμβεί και στη χώρα μας, οι επιδημίες. Έχει ξανασυμβεί και στη χώρα μας σε προηγούμενες χρονιές αυτό. Βλέπετε τώρα ανησυχούν αρκετά κράτη, και στη Ρουμανία και στην Αγγλία. Συνεχώς βλέπουμε προβλήματα. Και έχει ακριβώς να κάνει με το χαμηλότερο από ό,τι θα έπρεπε επίπεδο εμβολιασμού. Είναι κάτι πραγματικά εύκολο, γιατί εδώ μιλάμε για ένα εμβόλιο πολύ παλιό, δοκιμασμένο.
Ναι, ναι, ναι.
Που νομίζω ότι εδώ δεν χωράει καθόλου άγχος ή φόβος. Οπότε πραγματικά είναι ευκαιρία οι άνθρωποι που δεν έχουν, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, είτε δεν γνωρίζουν αν έχουν εμβολιαστεί, γιατί αυτό το εμβόλιο ήρθε μετά από κάποια χρονιά, στη δεκαετία του 70 στη χώρα μας. Οπότε σε μια απλή συζήτηση με τον με το γιατρό τους ή τον οικογενειακό ή τον θεράποντα μπορούν να συζητήσουν αν χρειάζεται να εμβολιαστούν. Οπότε να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε λίγο αυτό το επίπεδο και να μακάρι να μπορέσουμε να εκριζώσουμε πραγματικά αυτή την ασθένεια. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό και δεν είναι τόσο δύσκολο.
Λοιπόν, ευχαριστώ για όλες αυτές τις πληροφορίες, έτσι, για να καθησυχάσουμε λίγο και τον κόσμο. Πάνω απ' όλα είναι η πρόληψη σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γεριανάκη.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, και πραγματικά είναι σημαντικό και μέσα από τις συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στην καθημερινότητά μας, να βγούμε πραγματικά από τα σκοτάδια, αν θέλετε, και από κάποιες προκαταλήψεις σε ορισμένα θέματα υγείας. Ο εμβολιασμός είναι ένα από αυτά, Και νομίζω ότι μέσα από την ενημέρωση και μέσα από την αναζήτηση της γνώσης, είτε αυτό ξεκινάει για θέματα αιμοδοσίας και τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα ή τη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου ή η πρόληψη των λοιμόξεων, όλα κλείνουν σε ένα κύκλο που λέγεται πρόληψη και γνώση. Αυτό νομίζω ότι είναι η λύση σε πολλά πολλά ζητήματα και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και στον αγώνα, καταλαβαίνουμε. Σάββατο αιμοδοσία στη Λότζια, Κυριακή στην Αυγενική. Να περάσετε καλά.
Και εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα.